Азатлык радиосы сөйлей. Бүгін 16 октябрь жұмға күн микрофон алдында Олсу Кырмаш біздің тапшыруда. Қозанда Түркі Қораш есімді рус тілінде яңа газетінің бірінші соны дүния көрді. Оны шығарушы һәм баш мұхарирі Наил Нәби Улин білән газетінің күн тәртибі һәм келешегі турында сөйләшәбез. ЮНЕСКО-ның бу көннәрдә барған 197-нче сессиясендә Кырымдағы ЮНЕСКО мирасы язмышына борчылу белдерделәр. Бүгін Кырым татар яңалыклары белән таныштырырбыз. Бұлар барысы да Азатлыкта башта соңғы хәбәрләр микрофон алдында Ландыш Харасова.
Азатлыкта хәбәрләр ничек бар шулай.
Төркия һава һөҗүмнәреннән саклану кешеләре Сурия белән чиктә пилотсыз очкычны бәреп чергән, аның кемгә каравы әле билгеле түгел. Элегрәк тере хәрбиләре эш кисәтүдән соң иннең һава киңлеген бозган очкычны бәреп төшерүләрен әйткән иде. Қазақстанда БДБ саммитында қатнашқан Русия президенті Владимир Путин террорға қарсы ішкенлігінде халықара партнерлар білен қызметтестікте алға кетіш барлығын айтты. Матбуғат чарашуында чығыш ясап, ол Мәскеуның Сауд Арабстаны Бірлешкен Ғараб Әмірліклері Урдун һәм Израиль белән элемтәләр булдырып, террорчылыкка каршы тору мөмкинлекләрен тикшерүен әйтте. Шулай ук Путин Русия, Сурия, Ирак һәм Иран белән берлектә телгән Багдад мәгълүмат үзәге эшчәнлегендә бөтен илләрне катнашырга чакырды. Бу хакта Русия һәм Көнбатыш агентлыклары хәбәр итә. Русия президенты Сүриядә Ислам дәүләте террор оешмасы объектларына булган Русия һава һөҗүмнәрен куатлы дип атады. Аның сүзләренчә, Сүрия тарафы белән килешенгән Мақсатшан хүжумлар нәтижесендә Ислам төркеме экстремистик оешмасының күп кенә идарә итү пунктлары җимерелгән һәм йөзләрчә террорчы үтерелгән. CNN Американ телеканалы Русия Сүриядә кыска гына вакытка килүен әйтсә дә, чынлыкта тигәл вакыты билгеле түгеллегенә басым ясый. Bloomberg агентлыгы АКШ дәүләт департаментына сылтама белән белдерүенчә, АКШ илчелеге ел саен уздыра торган яшел карта алу бәйгесендә 265 мең русияле катнашкан. Барлыгы 100 мең урынның 4 мең генә Русиягә бүленгән. Узган елны Русиядән 245 меңнән артык кеше вакытлыча эш яки уку өчен американ визаларын алган. Бу 10 ел элек булган вакыт белән чагыштырганда 10 тапкырга күбрәк. Моннан тыш Русиянең 3600 дан артык ватандашы АКШ-та даими яшәүгә рөхсәт алган. Алар арасында эш урыннары булдыру өчен бизнеска 500 000 доллар кертергә ризалашкан 56 кеше дә бар. Bloomberg искә төшерүенчә, 2015 елның гыйнварында Левада үзәге уздырган сораштыру нәтиҗәләре 71% русияләрнең АКШ-ка тискәре мөнәсәбәттә булуын күрсәткән иде. Қазанда җинаятьчеләрне исерткеч эчемлек яки наркотик кулланудан үлгәннәрне мөселман зиратында җирләүне тыю карары үз кешеннән чыгарылды. Прокуратура бу чикләүне федераль канунны бузу булып тора, чөнки һәр кешегә үлеменнән соң аның теләген истә тотып җирләү гарантияләнергә тиеш дип саный. Коммерсант язуынча Татарстан мөселманнары диния нәзарәте әлегә карашны хуплый. Мөселман кешесе мәчеттән аерылырга тиеш түгел, хәтта грахы булса да аның җирләнүгә хокукы бар дип саный мөселман руханилары. Татарстанның мөшкәлекләре Казан хакимияте тарафыннан февральдә расланды, анда зиратның эш сәгате, җирләү тәртибе, хәбәрнең тәкъдим ителгән үлчәме, хәбәр ташларының нинди булырга тиешлеге язылды. Татарлар төзеткән Куба мәчетенең 80 еллыгы уңаеннан иртәгә Япониядә төрле чаралар башланачак. Анда Татарстаннан да бер төркем вәкилләр катнаша. 17 октябрьдә Токио мәчете каршындагы мәдәният үзәге каршында рәсми эшендә төрле чыгышлар булачак. Чараның ачылышы шунда каралган. 18 октябрьдә Токиодагы Такая университеты каршында татар концерты, татар мультфильмнарын күрсәтү, татар ризыклар белән таныштыру һәм башка мәдәни чаралар каралган. 19 октябрьдә шулай ук Такая университетында фәнни гамәли конференцияның беренче өлеше узачак. Аның темасы мәдәни, икътисади, технологик элементлар Япония белән татар дөньясы бәйләнешләре. 21 октябрьдә Кубадагы мәчетнең юбилей чаралары булачак. Татарстан вәкиллеге мәчеткә барып, андагы мөселманнар белән очрашып, андагы татар зиратына барачак. 22 октябрьдә чаралар Симаны районына караган Хамада шәһәрендә дәвам итәчәк. Татарстан тарих институтының Симаны университеты белән хезмәттәшлек килешүе бар. Шул килешү нигезендә Симаныда саклана торган татар материалларының бер өлеше копияларын Татарстанга кайтару күздә тотыла. 22 октябрьдә Мацуи Симаны районы башкаласында шулай ук татар артистлары концерты була. 23 октябрьдә шундай конференцияләр дәвам итәләр. Шилябиде узатырган татар мәдәнияте көннәре кысаларында бүген татар кызы 2015 Бөтенрусия матурлык бәйгесенең финал өлеше үтә. Анда катнашкан 12 кыз арасында Татарстаннан Түбән Кама каласыннан Миләүшә Мырзаханова да бар. Шибәрләр татар милли киемнәрен киеп Татарстан дәүләт җыр һәм бию ансамбле артистлары белән бергә сәхнәгә чыгачак. Финал өлешен профессиональ режиссерлар куя. Чарага 8000 тамашачы килүе көтелә, бәйге җиңүчесен бүләккә таҗдан тыш җиңел машина да көтеп тора дип хәбәр ителә. Чарада җырчылар Ринат Ибраһимов, Эльмир Кәлимуллина, Саида Мөхәммәтҗанова, Артур һәм Марат Уйты һәм башкаларның катнашуы көтелә. 16-17 сентябрь Казан һәм Болгарда Татар кызы 2015 бәйгесенең финал алды ярышлар үткән иде. Яш Карала, Уфа, Түбән Новгород, Түбән Чиләбе, Сембер һәм башка якызлары Казанның бер ресторанында кулинар бәйгедә катнашып татар ашларын пешерү осталыкларын күрсәтте. Болгарга алып барып кызларның шигу бизәү сәләтләрен тикшерделәр. Шиләбедә татар мәдәнияте көннәре 9-16 октябрьдә уза.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Казанда урыс телендә Төрки караш, Тюркский взгляд дип аталган газета чыкты. Ул төрки халыкларны берләштерүче басма буларак уйланылган. Бу хакта тулырак итеп безгә аны чыгаруны үз өстенә алган, шулай ук мәхәррирлек эшен алып барган Наил Нәбиуллин сөйләде.
Төрки караш исемле газета чыкты менә хәтер көн алдыннан гына 8 октябрь көнне. Хәтер көнне багышлап инде Казанны яклаучыларның якты истәлегенә дип 5000 тиражда газета чыкты, эш форматта. Төркиядән күптән узган инде ул төркиялыгы, инде апрельдә ук рәсми төркиягәннәр иде, кәгазен июньдә алган идек. Әмма финанс мөмкинлекләр бик авыр булу сәбәпле, газета октябрь аенда чыкты, шул вакыт төркиялгәннән бирле теге әкертен-әкертен генә акча җыя башлаган идек. Ничек теге Семьеру памятка отмышли, теге моннан бір тиын, екінші жерде, екінші тиын дегенде Аллаға шүкір жиі алды, газет мүші барды. Міне 12 сәхифәде болды ол біздің газет. Түп мақсатлары енді аның Түркі, Русияда міне бөлікке қатты бірден мәғлүмәти мұхит тудырырлық бір газет журналда болмады Русия Түркі халықлары үшін. Міне ол бұшлықны біраз кеметерге болдық, сонда Россиядагы төрки халыкларга төрки халыклар турында сөйләүче, аңлатучы, мәгълүмат бирүче бер матбугат чарасы газет булдырырга булдык.
Русиядагы төрки халыклар турында дип син кемнәрне әйтәсең бигрәк тә?
Русиядә безнең шактый күп төрки халыклар, әйтик, шул кышбаслар булсын, башкортлар, алтайлар, хакаслар, ногайлар, кумыклар, чорлар, людлар, якутлар, аннары чыгалар. Әйтәм, шактый күп төрки халыклар безнең Россиядә яши. Аннан тыш бит инде безнең элекке Советлар Союзы да булган төрки халыклар да якында бик күп. Әйтәк, шул казахлар булсын, кыргызлар булсын, өзбәкләр, гагаузлар. Алар да бүгенге көндә рус телен яхшы аңлый. Менә шуңа күрә гәҗит менә бөтенсен берләштереп итеп рус телендә чыгачак күпчелеге белән. Әлбәттә, безнең анда татар теле дә каралган. Чөнки без татар милли хәрәкәте булгач инде татар теленә игътибар бирергә тиеш. Һәм татарлар арасында бу гәҗитне таратырга тиеш. Шуңа күрә менә гәҗитне шу аудиторияга беренче чиратта игътибар бирәчәк.
Менә аудиторияны әйттең инде син кемнәргә дип менә чыгарасың? Аның максатчан аудиториясы кемнәр?
Аның максатчан беренче чиратта әлбәттә милләтеннән ерак булмаган кешеләр, әлбәттә менә татар җанлылары, менә чуар җанлылары, анда Алтай жанулар, һәм гомумән милләтне битараф булмаган төрки халыклар арасында кешеләргә беренче чиратта гаишева, алар арасында белем арттырып, инде алар да үз тирәләрендәге кешеләргә, оешмаларга, җәмгыятькә ниндидер бер шул мәгълүматны тарату һәм аңлату өчен эшләрен җиңеләйтү өчен чыгарыла торган булачак бу гәҗит беренче чиратта.
Менә хәзерге интернет заманында басма газетаны тарату ничек каралачак? Бу авыр булмасмы? Бу барып җитәрме кушысына?
Менә бу сорау бик дөрес һәм урынлы дип уйлыйм. Менә күп кенә әйтәләр, нигә интернет заманында гомумән басма газета чыгарырга дигән сүзләрдә чырый. Әлбәттә, дигән социаль челтәрләр бик үсеш алды. Менә кешеләр күпләп интернетта утыра. Ә менә бер икенче яктан уйлап карасаң, интернет хәзер барыбер уен келке күңелешү әйләнеп бара күпчелеге белән. Уеннар, уйнылар, кинолар карыйлар. Җитди мәгълүматны алу һәм табу да бик авыр. Интернет ул дигән зур мәгълүмати чүплек. Аннан тиешле мәгълүматны табу алу шактый авыр. Безнең гәҗитебезнең максаты исә менә әйтәм мәсулык милләтләрнең бәйрәмнәре вакытында, инде чаралары вакытында кешеләргә тарату, кулларына бирү һәм дә ул чүплек әйтегендә зур мәгълүмати чүплектән тиешле мәгълүматны кешегә җиткерү. Алар әлбәттә менә безнең тәҗрибәбез дә бар. Безнең үзебез дә татар театрлары алдында тарата идек кеме, Азатлык газетасын. Шуның кебегендә ул төрле халыкларга җибәргәч тә, алар да үз бәйрәмнәрендә, үз чараларында таратыр дип карала бу газетне, андый планнар да бар.
Яздыру булмаячак инде газетне бары тарату гына ийме?
Яздыру планлаштырыла киләчәктә. Бүген көндә әйтәсе килә бу язуга керер өчен дә шактый финанс чыгымнар таләп итә. Кызганычка каршы әлегә андый мөмкинлекләр юк. Әмма без моның өстендә эшләячәкбез. Язылу мөмкинлеге дә чыгар дип өметләнәбез мин киләчәктә.
Менә бу газетаны тарату ул бит инде бик мөһим. Ничек эшләнәчәк бу? Ниндидер системасы бармы? Яисә кемдер мәсәлән аны бара икән анда Чуашстанга артына биреп җибәрү, яисә ТВ-га. Ничек эшләнәчәк? Газета югалмасын өчен.
Әлегә без беренче адымнар гына ясый башладык, бу уйларны уйлый башладык. Әмма менә Азатлык оешмасы чыгарган бит инде безнең гәҗитне. Безнең төрки дөньяда бары бер әсәрәк булса да элемтәбез бар, шәхсән үзем дә Казахстанда да булганым бар, этих шулук Кыргызстанда да булып кайтканым бар. Ягъни берникадәр дәрәҗәдә элемтәләребез бар. Русия төрки халыклар арасында да оешмаларны беләбез, этих Якутияда оешмаларны беләбез, кумыкларны галяр арасында, чуашлар, башкалар гомумән проблема түгел инде. Ягъни әлегә безнең үз тамышларыбыз бар, үз элемтәләребез бар, төрле оешмалар вәкилләре белән аларга җибәреләчәк. Алга таба яңа калса юллар ачылыр, чөнки бит әле әйтеп китәсе килә, гәҗитнең иҗтимагый фәнни шурасы төзелде. Аның җитәкчесе бүген көндә танылган төркише галим Рафаил Мөхәммәтдинов. Ул да менә үз кешеләре белән инде безнең гәҗитебезнең әлеге шул шурага 7 кеше керде, 8 кеше. Ул шурада галимнәр, университет профессорлары кергән һәм алар да үз ягыннан бу гәҗитне тарату эшләренә алыныр дип уйлыйм мин.
Кемнәр бар тагын Рафаил абыйдан башка?
Татарстаннан Искәндәр Беляҗев, әйтик, хәзер гәҗитне ачыйм әле. Аннары, мәсәлән, Стамбул университетыннан Надир Дәүләтне бәлкем беләсездер. Казахстаннан Халыкара Төрки Халыклар Ассамблеясы җитәкчесе, академик, сәясәтче, икътисадчы Султан Мурат Ерментай бар, мәсәлән. Аннан тыш, Мәскәүдәге хәзер гуманитар университетның профессор, тарихлар докторы Бурганов Агдас исемле кеше бар. Ягъни бу исемлек әле тулы түгел, әле эшләячәк кешеләр артачак анда.
Авторларны ничек туплыйсыз?
Менә беренче санын инде үзебез эшләдек, төп игътибарында Рафаилның мәсьәләсенә шәхсән үзем язам. Алга таба инде бу мәсьәләләрне интернет ашкалы хәлиделәр дип уйлыйм, чөнки шактый материал булай да бар, китаплар да бар, журналлар да бар. Аларны туплап, чүпләп дип әйтмешли, мәгълүматны чыгарырга кирәк булыр инде.
Тулы аналитик мәкаләләр генә булачакмы, яисә хәбәрләр дәме? Менә беренчесендән дә хәбәрләр күренмәде, шул күбрәк аналитик язмалар инде.
Газета төр күп яклы булырга тиеш, чөнки ул киң рәвешле күп кешеләр кызыксыну уятыр өчен газетада күңел ачу мәсьәләләр дә карала, ягъни кызыклы материаллар да. Әйтик, мәсәлән, безнең газетабызның беренче битендә бүгенде Төрки автомобиль дигән бер мәкаләдә бар, ягъни бу бер автомобиль турында инде, аның исеме турында, төрки халыклардан бәйле. Ягъни фәнни мәкаләләр генә түгел, кешене күңел ачтыра торган, мәсәлән, безнең беренче гәҗитебездә Тюркский полиглот дигән бер сәхифәдә бар, тулы сәхифә, ягъни төрле төрки телләрне өйрәнер өчен, мәсәлән, бер сүзне бөтен төрки телләрдә язып җибәрәбез. То есть, монда безнең 600 сүз шундый бар, ягъни кешеләр төрки телләрендә өйрәнә алачаклар, мөмкинлек булачак. Ягъни бу бер белем бирү остаханәсендә булачак инде. Шуңа күрә гәҗит төрле яклы күп кырлы булырга тиеш дип саныйм. Үземдә монда әдәби хикәяләр дә керер, шигырьләр дә бар һәм булачак. Ягъни бүтүн якларына өзүнө алырга тийиш бул бир коктейль тебе булар дегенде ойлойм мен.
А нинди дайымилик һәм нинди тираж белән чыга инде?
Айга бер деп килешти экен деген үчүн чыгарга хәле без жетти. Беренче газетебездин тиражы 5000 данадан чыкты. Мен ал таба мәсәлән финанс мәсьәләләрен хәл итү җиңеләйсәндә тиражында оттыру уйларыбыз бар.
Димәк, бу газетаны интернетта укып булмаячак инде, синең сүздән аңлаганча.
Газетаның алга таба интернетта Facebook сәхифәсендә булдырылыр дип көтәбез. Улибыз инде планнар да бар. Аннары инде бәлкем үзенең интернет сайтында ясау, анда инде гомумән төрле телләрдә материалларны тәрҗемә итеп урнаштыру да карала. Әлегә шундый өметләр бар.
Тәрҗемә итеп дидең, нәрсә, нидәгә тәрҗемә итеп?
Ну, әлбәттә, иң беренче чиратта киң танылган төрки телләргә, әлбәттә, шул татар телендә булсын, татар телендә дә мәгълүматлар, шул тәрҗемәләр булачак, казах телендә дә, әлбәттә, шул ук төрк телендә дә, бәлки инглиз телендә дә, мәсәлән, шундый кешеләребез дә бар, тәрҗемә итергә теләүче, алар да булыр дип уйлыйм. Әмма иң беренче чиратта гәҗитне башлан даими рәвештә чыгара башларга кирәк әле. Шундый эшләр башкарасы бар. Ну, әлбәттә, гәҗитнең төп максаты Тип максаты менә әйтеп китергә кирәк. Тип максаты төрки халыкларда дуслык, кардәшлек хисен арттыру, үстерү һәм бу гәҗит беренче чиратта төрки халыкларга түгел, бу башка халыкларга да файдалы булачак. Мәсәлән, төрки халыклар турында белергә теләүче, алар янында яшәүче милләтләргә дә файдалы булыр дип уйлыйбыз бу газетабызны. Бу гәҗитнең Татарстанда да һәм Казанда да чыгуы юкка түгел, монысын да әйтеп китергә кирәк. Ничек кенә булмасын, татар халкы гомер-гомергә төрки халыкларның лидерларының берсе булып килгән. Шуңа да татар гомер фикер алдыннан, бу төркишелек фикер алдыннан һәр вакыт төрки халыкларның лидерлары булган. Менә искә төшерсәк, 20-нче гасыр башында шул Төркиядә кемнәр төрки фикерен күтәргән? Шул Юсуф Акчура, шул Гастралы, шул Садри Максуди, шул Баяз Исхакый. Ягъни бүгенге көндә дә без ул эшне дәвам итәргә тиеш. Татның үзен хәле җиңел түгел, әмма башкалар милләтләрнең хәлләре тагын да авыррак, һәм дә төрки дөньяда без аларга бер маяк кебек, бер лидер кебек булырга тиешбез, һәм аларга да ярдәм итәргә омтылырга тиешбез. Ягъни бу газета аша белем үстереп аша белем аларда белем үстереп булса да аларга ярдәм итәргә тиешбез. Саным бу безнең бурычыбыз милләт буларак.
Гомум массага юнәлмәсә басмалар берничә ай чыга да аннары югала. Менә бу язмышсызны да көттәр дип курыкмыйсызмы?
Юк, курыкмыйбыз. Мин сезгә әйтим инде, гәҗиттә сугубы фәнни мәкаләләр генә аналитикадан урын алмаячак, күңел ачуга да урын булачак анда. Ягъни гомум популяр киң массалар өчен популяр материалларда бу газетада да бар, теләсе газетада да булачак. Йөрәгебез тулы оптимизм, эшләргә өметләнәбез, сөйтебез килә. Вот, шуңа күрә бу газетаны алга таба эшләтергә планнарыбыз бар. Бинабыз юк, хезмәткәрләребез юк, әмма энтузиазмы булган яшьләребез дә бар, кешеләребез дә бар, ярдәмчеләребез дә бар. Йөреп чыгарды дип уйлыйм. Дөньялар гел бүгенге көндә генә бармас. Хәлләрдә җиңеләр дип уйлыйм. Гел шактый басым гына да булмас. Шуңа күрә өметле яшик.
Азатлык радиосы. Яңа чыга башлаган Төрки караш Тюркский взгляд газета турында аның баш мөхәррире Наил Нәбиуллин сөйләде.
Азатлык тапшыруларын сез ИРШиндә һәм интернетта тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат безнең интернет сәхифәсендә azatlik.org.
azatlik.org. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Парижда ЮНЕСКО-ның 197-нче сессиясе бара. Украинаның оешмадагы вәкиле Кырымдагы ЮНЕСКО мирасы язмышына борчылу белдерде. ЮНЕСКО Кырымда мәдәният, белем бирү һәм кеше хукуклары торышын күзәтәчәге өчен тавыш бирде. Россия белән бергә Кытай һәм Һиндстан каршы чыкты. Кырымда ЮНЕСКО саклаган мираска кергән бер генә урын бар, ул Херсонес. Кырым татар ханнарының бакча сарайдагы сарае һәм аның тирәсендәге бакчалар ЮНЕСКО исемлегенә керү өчен намзәтләр иде. Türkiye'deki Kırım Tatarlar gün tertibinde şunday meseleler turdu bu hem başka yanlıklar bilen Şener Qaratayn.
İstanbul'da ötken hafta sonu 10 Oktyabr Cuma ertesi günü merasimden açılgan Yeşilköy'de bir eğitim piyoneri öncüsü Kırımlı Fevzi Altuğ fotoğraf sergisi büyük alaka koreye. Torunu İnci Boğman Altuğ organize etkeni Emel Kırım Vakfı'nın işbirliğinin ve desteğinin tertiplengen bu fotoresim sergisi malum olganı gibi Cumartesi günü Emel Kırım Vakfı Başkanı Zafer Karatay serginin tertipçisi İnci Hanım Altuğ ve Türkiye'de belli tiyatro sanatçısı Üstün Atutay'ın yapkını çıkışlardan son açılgan edi törenmen merasimlen. Bu fotoresim sergisini İstanbul'da bir ziyaret için gelgen Kırım Tatar halkının lideri Mustafa Ağa Abdülcemil Kırımoğlu da ziyaret etti. Kırımoğlu sergini tertiplegenlerini tebrik etti, hayırladı ve bu fotoresimler hakkında İnci Altuğ'dan malumat aldı. Bu fotoresimden alakalı olarak bu da İnci Hanım'ın arşivinde olan Fevzi Altuğ'dan kalan Fevzi Altuğ'un İstanbul'da Yeşilköy'de talebelik yapkanı, hocalık müdürlük yapkanı zamanlarda çıkarılan fotoresim sergileri var. Aynı zamanda Kırım hakkında da malumatlar var. Fevzi Altuğ malum olganı gibi Kezlev'de 1878 senesinde doğan İstanbul'da tahsilini yapkan son Kırım'da hocalık yapkanıydı. Daha sonra Türkiye'ye göç etmek mecburiyetinde kalan Fevzi Altuğ İstanbul'da Yeşilköy'de de hocalık yapkan idi. Bu fotoresim sergisinden tarihi fotoresimlerinden alakalı olarak da en bir kısa bir tanıtım broşürü aynı zamanda ve bütün fotoresimlerin kaliteli şekilde yer aldığını ve ken malumat verildiğini bir kitapçıkta bastırıldı Emel Kırım Vakfı tarafından. İstanbul'da Bakırköy Kültür ve Sanat Evi'nde açılan bu fotoresim sergisi 22 Oktyabr'a kadar açık kalacak. Bu hafta boyunca çeşitli talebeler, mekteplerinin talebeleri hocalarla beraber de fotoresim sergisini ziyaret etti. Bu hafta Birleşken Milletler Teşkilatı'nın Eğitim, Bilim ve Kültür Teşkilatı olan UNESCO'nun icra heyeti 197. toplantısında toplaşığında 15 Oktyabr günü Ukrayna'nın 12 memleketinin birlikte hazırlaganı teklif etkeni Kırım Muhtar Cumhuriyeti'nde vaziyetin takip etilmesi kararını kabul etti. Bu kararını Avrupa Birliği'nin 28 memleketinden 26'sı ayrıca Kanada, Norveç'ye, Amerika Koşma Devletleri, Türkiye, Şveçerya ve Japonya kol tuttu. Birleşken Milletler Eğitim, Kültür, Bilim Teşkilatı UNESCO'nun icra heyetinin 197. toplantısında 15 Oktyabr günü kabul edilen karardaki asıl dokümanı Kırım Tatar Milli Meclisi Reisi Refat Çubarov hazırlagan idi. Bu kabul edilen belge çerçevesinde Ukrayna'da ve Sivastopol'de, Kırım'da, hususen Kırım'da ve Sivastopol'de her bir idarecinin öz sahalarında bilim, kültür, eğitim sahalarında insan hakları bozulukları yapıp yapmaganı takip edilecek, gözlemlenecek ve rapor verilecek bunlar hakkında. Bu da Kırım Tatarlarına ve başka milletlerge bu sahalarda ayrımcılık, diskriminasyon yapıp yapılmaganı hakkında da yakışı bir takip olacak. Rusya bu kararga karşı çıkan idi. Fransa'da dünyaya belli Larus ansiklopedisini basan Larus Neşriyat Evi 2016 senesi atlasında, dünya atlasında Kırım'ı Rusya'nın parçası olarak basan bir harita basan idi. Buna katı reaksiyonlar köterildi. Ukrayna Büyükelçiliği'nin reaksiyonları neticesinde Rusya Dışkı İşler Bakanı bir açıklama yaptı ve Fransa'nın Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne kol tutkanın bildirdi. Fransa'nın Dışkı İşler Bakanı biz Fransa olarak Rusya'nın Kırım'ın topraklarının kanundan dış basıp almasın ve öz topraklarına katmasın kabul etmeyimiz ve Kırım'ın Ukrayna'nın bir parçası olganı toprak bütünlüğün Ukrayna'nın topraklarının saklanması gerektiğin bir kere daha ilan etemiz dedi. Fransa Dışişleri Bakanı biz sadece özümüz değil Avrupa Birliği'ndeki ortaklarımız hemen hemen dünyanın ekseriyeti Kırım'ın bu hukuk dışı Rusya topraklarına koşulmasın kabul etmemiz ve eskisinin kaytarılmasın talep etemiz dedi. Diğer taraftan da Rusya'nın Suriye'deki operasyonlarına kattığı itirazlar Türkiye'de gelmeye devam etti. Türkiye'de ava Rusya'nın aleyhinde rüzgarlar, Rusya'nın aleyhinde ise umumi yorumlar Rusya'nın bu münasebetlerin, bu aksiyonlarının Türkiye'nin olgan münasebetlerine zarar vereceği şeklinde olganını hakkında komentler devam etti Türkiye'de. Türkiye'deki söz aksiye kötergen şeyler de Rusya'nın bu operasyonlarda masum halkını, ballarını uçaklarına vurması, öldürmesi bu şeylerde yüzden ziyade halkının, insanının ölgeni şeklinde raporlar var. İstanbul Kırım Tatar Cemiyeti'nin ananevi cuma akşamı konferansları başladı. İstanbul Kırım Tatar Cemiyeti malum olganı gibi çok seneler devamından beri her cuma akşamı dernek merkezinde, cemiyet merkezinde bir misafir davet ettire ve çeşitli meseleler hakkında konferanslar beri öz fikirlerin gelgen davetlerinden paylaşalım. İstanbul Kırım Tatar Cemiyeti'nin bu haftaki cuma akşamı konferansiyalarında misafiri konuşmacısı jurnalist Hasan Halkoç idi. Hasan Halkoç belli jurnalist Türkiye'de ve hususan Kafkasya, Orta Asya haberlerinden belli olgan bir insan. Hasan Malkoç, özü de Kafkasya tamırları, atababaları Kafkasya'dan Türkiye'ye Rusya'nın Kafkasya'nı basıp almasından son göç etmek mecburiyetinde kalan bir korantadan gelen Hasan Malkoç bu konferansiyada Kafkasya'da Türk izleri adlı çıkışın yaptı. Hasan Malkoç hususan Kafkasya'da yaşayan Müslümanlar arasında Türk tamırlı olan Karaçaylar, Malkarlar, Nogaylar ve başka halklar hakkında ken malumat verdi, meraklı malumatlar verdi. Malum olganı gibi bu insanlar Kafkasya'da pek çok halk yaşay ve bu halklar birbirlerine karıştırla ve umumen Türkiye'de bunlara Kafkasya'dan kim gelse Çerkez deyip aytıla. Bu yanlışlar üstünde toktalgan Hasan Malkoç her bir demografik yapıların Kafkasya'da ne kadar olganların, onlar medeniyetlerin ve tarihlerinin ve bugünkü vaziyetlerinden alakalı meraklı malumatlar verdi ve daha son soruların bergen suallerini cevaplandırdı. Konferansiyadan son her sene olganı gibi ananevi olarak gelgen misafirlerge Kırım Tatar aşları ikram etildi. Bu aş vaktinde de sorular, cevaplar, sohbetler devam etti.
Siz İstanbul'dan Şener Koratay hazırlayıp jibergen Kırım Tatar yoğunluklarını tınladınız. Ozatlıkna tınlağız, uqağız, ozatlıkna qorağız, ozatlıkka yazığız. Şirattağı topşırıqız, ertege qozan vaqtı bilen keşke jidede şıqışaq. Onu siz internette hem erşinde tınlayabasız. Barlıq mağlumat ozatlıq.org sahifesinde. Sizin bilen mikrofon aldığında olsu qırmaş buldum. Sağ olasız.